Розділ 5. Бобі читає газету. Рудуватий з білою грудкою. Великий шанс для Ліз. Табір Броуд-стріт. Тривожний тиждень. Від'їзд до Провіденса. У понеділок, коли мама пішла на роботу, Бобі піднявся нагору почитати Тедові газету. Тед бачив насправді досить непогано і міг зробити це й сам, та він казав, що йому подобається слухати голос Бобі, і що це велика розкіш, коли тобі читають під час гоління. Тед, відчинивши двері, стояв у маленькій ванні і знімав піну з обличчя, а Бобі перевіряв його реакцію на заголовки з різних рубрик. «Сутички у В'єтнамі посилюються?» «Перед сніданком?» «Ні, уклінно, дякую». «Обоз із візків. Заарештований місцевий мешканець. Перший абзац, Бобі». Коли вчора ввечері на порозі будинку жителя Гарвіча Джона Т. Андерсона на Понд-Лейн з'явилися полісмени, він пояснив, що як хобі колекціонує візки для покупок. Він розповідав дуже цікаво, поділився з нами Кербі Мелой з місцевого відділку. Та в нас виникли підозри, що не всі візки з колекції містера Андерсона дісталися йому чесним шляхом. Як виявилося, підозри Мелоя були не безпідставні. Понад 20 зі щонайменше 50 візків, які містер Андерсон тримав на задньому дворі, поцуплено з гарвіцьких супермаркетів А&П і на будь-який смак. Знайшлося навіть декілька візків з крамниці IGA, що в Стенсбері. «Досить», – сказав Тед, сполоснувши бритву в гарячій воді і піднісши її до намиленої піною шиї. Недолуге провінційне глузування над бідолашним клептоманом. «Не розумію. Судячи з усього, містер Андерсон страждає на невроз. Іншими словами, в нього психічний розлад. Думаєш, психічні проблеми – це смішно?» «Зовсім ні. Мені шкода людей, які трохи не дружать з головою». «Радий це чути. Я знаю людей, які зовсім не дружать з головою. І то чимало, мушу сказати». Часто вони викликають співчуття, іноді святобливість, а часом і жах. Та вони не смішні. Обози з візків. Теж мені. Що там ще є? Перспективна молода кінозірка загинула в ДТП у Європі? О, ні. Янки перекуповують гравця в сенаторів. Оборудки янки і сенаторів мене ані трохи не цікавлять. Албіні смакує роль лузера. Так, будь ласка, прочитай це. Тед уважно слухав і ретельно голив шию. Самого Бобі стаття не вельми зацікавила. Це ж тобі не Флойд Паттерсон чи шведський важковаговик Інгемар Йогансон, якого Салі охрестив Інге, малюк. А все ж читав Бобі старанно. Бій із 12 раундів між Томі Ураганом Гейвудом і Едді Албіні мав відбутися наступної середи в Медісон Сквер Гарден. Обоє боксерів демонстрували в кар'єрі хороші результати, однак значну роль, якщо не вирішальну, відігравав вік. 20-річний Гейвуд вважався визнаним фаворитом у бою з 36-річнім Албіні. Переможець дістане шанс восени поборотися за титул чемпіона у важкій вазі. Приблизно тоді ж Річард Ніксон стане президентом. Мама Бобі казала, що так воно обов'язково й буде. Ну і добре. Хоч Кеннеді католик, та він надто молодий і може з опалу наробити дурниць. У статті Албіні заявив, що розуміє, чому його списують з рахунків. Вік уже солідний, і публіка думає, що його часи вже позаду, адже останній поєдинок проти цукрового хлопчика Мастерза завершився технічною поразкою. Звісно, йому відомо, що в Гейвуда довші руки і, як кажуть для свого віку, суперник не з легких. Та Албіні сказав, що багато тренується, стрибає через канат, а в спаринг-партнери вибрав хлопця, рухи і удари якого схожі на стиль Гейвуда. У статті було повно слів на зразок «безстрашний» і «цілеспрямований», а про Албіні сказано, що він сповнений бойового запалу. Бобі було зрозуміло. Автор статті вважає, що від Албіні мокрого місця не залишиться, йому шкода боксера. З Ураганом Гейвудом репортерові поспілкуватися не вдалося, та його менеджер – тип на ім'я І. Кляйн Дінст. Тед підказав, як правильно читати прізвище. Заявив, що, судячи з усього, цей бій стане для Албіні останнім. «У Албіні був свій зірковий час, та він уже позаду», – сказав І. Кляйн Дінст. «Якщо Албіні вистоїть до 6-го раунду, мій підопічний піде спати без вечері». «Ірвін Кляйндінст Камей», – сказав Тед.
«Хто?»
«Дурень». Тед задивився у вікно, у той бік, звідки долинало гавкання собаки місіс О'Гари. Він не зовсім забувся, як це часом траплялося, проте перебував десь далеко звідси.
«Ви його знаєте?» – спитав Бобі.
«Ні-ні», – відповів Тед. Спершу він здавався шокований таким припущенням, потім розвеселився. Чув про нього.
Схоже, цьому Албіні доведеться не солодко.
Ніколи не можна сказати точно, тому і цікаво.
Ти про що?
Ні про що. Переходь до коміксів. Я хочу Флеша Гордона. І не забудь описати мені, в чому одягнена Дейл Арден.
Навіщо?
Як на мене, вона симпатюлька, пояснив Тед. Бобі не міг стриматися, щоб не розреготатися. Жарти в Теда іноді ще ті. Наступного дня дорогою із Стерлінгхаузу, де він заповнював останні форми на літній бейсбол, Бобі натрапив у міському парку на ретельно надруковане оголошення, пришпилене кнопкою до в'яза. «Будь ласка, допоможіть нам знайти Філа. Філ – це наш Вельш Коргі, Філові 7 років. Філ рудуватий, з білою грудкою. У нього ясні й розумні очі, кінчики вух чорні. Принесе вам м'ячик, якщо сказати скоренько, Філе. Телефонуйте 58337 Гаузі Тонік. Або приносьте на адресу Гайгент-Авеню, номер 745, будинок сім'ї Сагамор. Фото Філа там не було». Бобі стояв і дивився на оголошення доволі довгенько. Одна його частина поривалася побігти додому і розповісти Тедові про нього і про зірку з Півмісяцем, намальовану крейдою поруч з класиками. Інша ж наполягала, що в парку розвішано цілу купу найрізноманітніших оголошень. Прямо навпроти на в'язі висіла афіша концерту на міській площі. Треба бути дурним, щоб накручувати Теда такими речами. Ці дві думки боролися в ньому, аж доки не почали здаватися паличками, що труться одна об одну, і його мозок ось-ось займеться. «Я не думатиму про це», – сказав собі Бобі, відходячи від оголошення. А коли голос у голові, небезпечно дорослий голос, нагадав, що йому платять за те, щоб думати про такі речі і розповідати про них, Бобі наказав голосові замовкнути, що він і зробив. Коли він прийшов додому, мама знову сиділа в кріслі гойдалці на ганку і латала рукав халата. Вона звела голову, і Бобі помітив, що в неї мішки під очима і почервонілі повіки. В руці мама стискала серветку.
«Мамо?
Щось не гаразд?» – так звучало повне питання, та закінчити думку було б нерозумно. Можна вскочити в халепу. Блискавичних прозрінь, як у день, коли він їздив у Сейвін Рок, у Бобі не було, та він знав мамин погляд, коли вона засмучена, як напружується рука з серветкою, майже стискаючись у кулак, як вона набирає в груди повітря і випростується, готова дати бій, якщо комусь заманеться зробити щось упоперек.
«Що?» – спитала вона. «В тебе ще щось у голові, крім волосся?»
«Ні», – власний голос лунав напрочуд боязку і видавав, як йому незручно. «Я був у Стерлінгхаузі. Вже вивісили списки на бейсбол. Цього літа я знову вовк». Мама кивнула і трохи розслабилася. «Я впевнена, що наступного року тебе візьмуть у леви». Вона зняла з гойдалки кошик із шиттям, поставила на підлогу і поплескала по вільному місці.
«Бобі, присядь біля мене на хвильку. Я маю тобі дещо сказати».
Бобі з тривогою сів поряд. Мама плакала, та й голос у неї був серйозний. Однак виявилося, що нічого страшного не сталося, принаймні, скільки він міг судити. «Містер Бідермен, Дон, запросив мене поїхати з ним, містером Кушменом і містером Діном на семінар до Провіденса. Для мене це великий шанс».
«А що таке семінар?»
«Такий вид конференції. Люди збираються, щоб дізнатися щось нове і обговорити якусь тему. Цей присвячений нерухомості в 60-х. Я дуже здивувалася, що Дон мене запросив. Я, звісно, знала, що Біл Кушмен і Кертіс Дін їдуть, вони ж агенти, але щоб Дон запросив мене?» Її голос урвався, та потім вона обернулася до Бобі і посміхнулася. Бобі вирішив, що усмішка була щира, та вона погано поєднувалася з червоними очима. «Я вже хто знає, як довго мрію стати агентом, і тут таке, як грім з ясного неба. Це для мене великий шанс, а можливо і великі зміни в нашому житті, Бобі». Бобі знав, що мама мріє продавати нерухомість.
У неї були книжки на цю тему, і вона потроху читала їх мало не щовечора, часто підкреслюючи певні місця. Та якщо це такий великий шанс, чому ж тоді вона плаче? «Що ж, добре, просто відпадно», – сказав Бобі. «Сподіваюся, ти дізнаєшся багато нового. А коли?»
«Через тиждень. Ми вчотирьох вирушаємо у вівторок вранці, а повертаємось у четвер близько 8:00 вечора. Всі заходи відбуватимуться в готелі Ворік. Там ми і зупинимося. Дон забронював номери. Я не зупинялася в готелі вже років з 12 і трохи нервую».
«Хіба плачуть, коли нервують?» – запитував себе Бобі. «Мабуть, якщо ти дорослий, а особливо доросла жінка».
«Запитай, будь ласка, у СДЖ, чи можна в нього переночувати у вівторок і середу. Упевнена, місіс Саліван не вийде», – похитав головою Бобі.
«Чому ні?» – Ліз нахилилася і сердито поглянула на Бобі. «Місіс Саліван ніколи раніше не була проти, щоб ти в них ночував. Ти наробив їй якихось збитків чи що?»
«Ні, мам, просто СДЖ виграв тиждень у таборі Віні». Вимовляючи Віні, губи його розтяглися, ніби в усмішці, а Бобі її притамував.
Мама й досі дивилася на нього лютим поглядом, а може то була паніка чи ще щось подібне.
«Що це за табір такий, ти про що?»
Бобі пояснив, що СДЖ виграв безплатне тижневе перебування в таборі Віні, а місіс Саліван збирається в цей час відвідати батьків у Вісконсині. «Це вже остаточні плани, великий сірий пес і все таке».
«О, чорт забирай, отак мені вічно щастить», – промовила мама.
Вона майже ніколи не лаялася, вважаючи прокльони те, що називала брудними слівцями мовою некультурних людей. Вона стиснула руку в кулак і стукнула по поруччі гойдалки. «О, чорт забирай!» Мама сиділа якийсь час задумавшись. Бобі також розмірковував. Єдиним іншим близьким другом на вулиці була Керол. Та Бобі сумнівався, що мама зателефонує Аніті Джербер і запитає, чи можна Бобі побути в них. Керол була дівчинка, і це чомусь становило проблему, коли справа стосувалася ночівель. До маминих друзів? Річ у тім, що в неї не було друзів. Крім хіба що Дона Бідермена і тих двох, що їдуть з ними на семінар у Провіденс. Купа знайомих, з якими вона віталася дорогою із супермаркету або в кіно ввечері у п'ятницю, але нікого, кому можна подзвонити і попросити подивитися за 11-річним сином кілька ночей. Родичів теж не було, принаймні, скільки було відомо Бобі. Як люди, що їдуть двома дорогами, які сходяться, Бобі та його мати поступово наближалися до однієї і тієї ж точки. Бобі її випередив, хоч лише на 1-2 секунди. «А Тед?» – спитав Бобі, і ледь не затулив рота долонею. Рука вже навіть трішки піднялася над колінами. Мама спостерігала за тим, як рука знову лягла на коліно з цинічною напівусмішкою, що з'являлася завжди, коли вона виголошувала сентенції на зразок «Перед смертю людині доводиться скуштувати чимало лайна» або «Двоє дивилися крізь в'язничні грати, один бачив болото, а інший – зірки». І, звісно ж, свою найулюбленішу. Життя несправедливе.
«Думаєш, я не знаю, що ти називаєш його Тедом, коли ви удвох?» – поцікавилася мама. «Ти, Бобику, мабуть, думаєш, що я вживаю таблетки для дурості?»
Вона задивилася на вулицю. Повз них повільно пропливав Крайслер Нью-Йоркер, прикрашений ззаду плавниками, з крилами оптичної форми, поблискуючи хромом. Бобі дивився йому вслід. За кермом сидів сивий літній чоловік у блакитному піджаку. Бобі вирішив, що з ним найпевніше все нормально, старий, але не ниций.
«Може, щось і вийде», – нарешті промовила Ліз. Вона говорила задумливо, швидше до себе, ніж до сина. «Ходімо, поговоримо з Бротігеном і подивимося». Підіймаючись з нею східцями на 3-й поверх, Бобі дивувався, відколи вона навчилася правильно вимовляти прізвище Теда. «Тиждень? Місяць?»
«З самого початку, йолопе», – подумав Бобі, – «з першого ж дня».
Спочатку Бобі пропонував, щоб Тед залишався у своїй кімнаті на 3-му поверсі, а Бобі – у квартирі на 1-му. Двері залишать відчиненими, і якщо комусь з них щось знадобиться, можна буде погукати. «Не думаю, що Кілгален нам або Проскі сподобається, коли ти о 3-й ночі волатимеш, якщо тобі насниться страшний сон», – ущипливо зауважила Ліз.
Кіл Галине і Проскі мешкали у двох маленьких квартирках на другому поверсі. Ліз і Бобі не підтримували стосунків ні з першими, ні з другими. «Мені не снитимуться страшні сни», – заперечив Бобі. Його глибоко образило, що з ним поводяться, як з маленьким. «Я серйозно, трясся!»
«Притримай язика», – кинула мама. Вони сиділи за кухонним столом Теда. Двоє дорослих палили, біля Бобі стояла шипучка.
«Ну, ідея не дуже вдала», – втрутився Тед. «Ти хороший, відповідальний і розсудливий хлопець, та, на мою думку, в 11 трохи зарано лишатися на самоті».
Бобі легше було стерпіти почути від друга, що він замалий, аніж від мами. Крім того, слід визнати, що було б моторошно десь після опівночі прокинутися і йти в туалет, знаючи, що ти сам у квартирі.
Він зможе, Бобі в цьому не сумнівався, але так було б моторошно.
«А канапа? Її ж можна розтягти, і вийде ліжко», – подав ідею Бобі.
Вони ніколи її не розкладали, та Бобі точно пам'ятав, що мама якось сказала, що так можна. Він не помилився, і проблема розв'язалася. Найпевніше, мама не хотіла, щоб Бобі спав у її ліжку, а про Бротігана й казати нічого. І вже точно зовсім не хотіла, щоб Бобі ночував у цій задушливій кімнатці на третьому поверсі.
Бобі подумалося, що мама так натхненно шукала рішення, що пропустила цілком очевидне.
Отож, ухвалили, що Тед у вівторок і середу наступного тижня ночуватиме на канапі ліжку у вітальні Гарфілдів. Перспектива захоплювала. Бобі побуде сам 2, навіть цілих 3 дні, враховуючи четвер. А вночі, коли стане моторошно, з ним хтось буде. І то не нянька, а дорослий друг. Звісно, це не виїзд на тиждень у табір Вінні, але чимось схоже.
«Табір Броуд-стріт», – подумав Бобі і мало не розсміявся в голос.
«Нам буде весело», – запевнив Тед. «Я приготую свою коронну страву – квасолю з сосисками».
Він простяг руку і погладив Бобі по його їжачку.
«Якщо збираєтеся готувати квасолю з сосисками, не зайвим буде прихопити з собою оце», – сказала мама і махнула рукою з цигаркою на Тедів вентилятор. Тед і Бобі зареготали. Ліз Гарфілд посміхнулася своєю цинічною напівусмішкою, докурила, загасила цигарку в Тедовій попільничці. Бобі знову впала у вічі припухлість її повік. Коли Бобі з мамою спускалися вниз, йому пригадалося оголошення, що він бачив у парку, про зниклого вельшкоргі, який принесе вам м'ячик, якщо сказати скоренько, Філе. Треба розповісти Тедові про оголошення, треба розповісти Тедові про все. Та якщо він скаже, і Тед покине номер 149, хто ночуватиме з ним наступного тижня? Що буде з табором Броуд-стріт? Двоє приятелів, що вечерюють Тедовою коронною квасолою з сосисками, може, навіть біля телевізора, що мама рідко дозволяла, а потім не лягають спати, доки хочуть? Бобі пообіцяв собі, що розповість Тедові про все наступної п'ятниці, коли мама повернеться зі своєї конференції чи семінару, чи чого там іще. Він дасть Тедові повний звіт, і нехай той робить те, що мусить. А може, він і залишиться. Від такого рішення в його голові дивовижно прояснилося, і коли через 2 дні в на будь-який смак він побачив картку «Продається пральна машинка з сушаркою», прикріплену догори ногами, йому майже відразу вдалося викинути її з голови. Та все одно тиждень для Бобі Гарфілда видався тривожний, навіть дуже. Він натрапив на ще 2 оголошення про зниклих улюбленців, одне в центрі, а друге на Ашер-авеню, за півмилі від Ашер-емпайр. Району, в якому жив, було вже замало. У своїх щоденних розвідках він заходив усе далі і далі від дому. А Тедові дивні потьмарення ставали все частішими, і тривали вони довше. У такому відсутньому стані він іноді розмовляв, і то не завжди англійською. А якщо все-таки говорив англійською, то не все мало сенс. Зазвичай Бобі вважав Теда одним з найрозсудливіших, найрозумніших і найприємніших людей з тих, кого він знав. Та коли Тед провалювався, було моторошно. Хоч добре, що мама не знає. Бобі сумнівався, що вона горіла б бажанням залишити його з типом, який час від часу впадає в безтямний стан і починає версти маячню англійською або лопотіти якоюсь невідомою мовою. Після одного такого трансу, коли Тед майже півтори хвилини непорушно витріщався в порожнечу і не відповідав на дедалі занепокоєніші питання Бобі, хлопцеві спало на думку, що Тед, можливо, перебуває не у своїй власній голові, а в якомусь іншому світі. Може, він покинув землю, як це робили герої кільця навколо сонця, які виявили, що можуть переміщатися практично будь-куди, рухаючись по спіралі дитячої дзиги. Коли Тед забувся, в його руках була цигарка Честерфілд. Стовпчик попелу ставав усе довшим, доки нарешті не впав на стіл. Коли полум'я підібралося тривожно близько до Тедових шишкуватих суглобів, Бобі м'яко відібрав цигарку і саме гасив її в переповненій попільничці, коли Тед нарешті отямився. «Палиш?» – насупився Тед. «Чорт, Бобі, тобі ще зарано палити». «Я просто гасив твою», – подумав. Бобі знизав плечима, раптом зніяковівши. Тед глянув на вказівні і середні пальці правої руки, з яких не сходила жовта нікотинова пляма, і зовсім невесело засміявся уривчастим гавкучим сміхом. «Думав, що я опечуся, геш?» Бобі кивнув. «Про що ти думаєш, коли отак провалюєшся? Куди потрапляєш?» «Важко пояснити», – відповів Тед, а тоді попросив прочитати його гороскоп. Думки про транси Теда бентежили, а ще більше бентежило мовчати про речі, за пошук яких Тед платить йому гроші. Як наслідок, Бобі, що зазвичай подавав дуже непогано, 4 рази вибив м'яч в аут, коли після обіду грав за вовків у Стерлінгаузі. А в п'ятницю, коли падав дощ і вони сиділи в СДЖ, Бобі 4 рази програв йому в морський бій. «Що з тобою в біса таке?» – запитав Саллі. «Ти втретє називаєш квадрати, які вже називав. А ще я маю кричати тобі ледь не в саме вухо, щоб ти відповів. Що відбувається?» «Нічого», – так він сказав. «Купа всього. Ось що він відчував». Того тижня Керол теж кілька разів питала, чи з ним усе добре. Місіс Джербер поцікавилася, чи в нього зник апетит, а Івон Лавінг хотіла дізнатися, чи Бобі бува не захворів на мононуклеоз. При цьому здавалося, що вона от-от лусне з регот. Єдиною людиною, що не помічала дивної поведінки Бобі, була мама. Вся увага Ліз Гарфілд тепер була поглинута подорожжю до Провіденса. Вечорами вона розмовляла телефоном з містером Бідерменом і 2 іншими, що їхали разом з ними. Одного звали Біл Кушман, імені другого Бобі точно не пригадував. Мама то розкладала одяг на ліжку, що покривала майже не було видно, потім сердито хитала головою і ховала речі назад до шафи. Записалася на зачіску, потім передзвонила перукарці і спитала, чи можна зробити ще й манікюр. Бобі навіть не зовсім уявляв, що воно таке, той манікюр. Довелося спитати в Теда. Здавалося, приготування її захоплювали, та було в її настрої і щось похмуре. Вона скидалася на десантника, що збирається висадитися на ворожому березі, або на парашутиста, який готується вистрибнути за лінією фронту. Одна з телефонних розмов була більше схожа на суперечку пошепки. Бобі здалося, що з містером Бідерменом, однак, не був певен. У суботу Бобі увійшов до маминої спальні саме тоді, коли вона оглядала 2 нові сукні. То були вечірні сукні. Одна з тоненькими бретельками, а друга взагалі без бретельок, з верхньою частиною, як у купальника. Коробки, в яких вони надійшли, валялися перевернуті на підлозі. З них піною струменів обгортковий папір. Мама стояла і дивилася на сукні з виразом, якого Бобі ще ніколи не бачив. Величезні очі, зведені брови, напружене біле обличчя, на якому горів рум'янець. Одну руку вона притисла до рота, і Бобі почув кістяний хрускіт. Вона гризла нігті. На комоді в попільниці тліла, очевидно, забута сигарета Кул. Мамині великі очі перебігали з однієї сукні на другу. «Мамо», – покликав Бобі. Вона підскочила, і то в буквальному сенсі. Потім блискавично крутнулася до нього, обличчя перекривила гримаса. «Господи, милий!» – вона ледь не гарчала. «Ти стукати вмієш?» «Вибач», – пробурмотів Бобі і позадкував до дверей. Мама раніше ніколи не казала стукати. «З тобою все добре?» «Супер!» – мама вгледіла цигарку, вхопила, оскаженіло затягнулася. Випустила дим з такою силою, що Бобі майже не сумнівався. Він у неї піде не тільки з рота і носа, а ще й з вух. А почувалася б ще краще, якби знайшлася вечірня сукня, в якій я не виглядатиму як корова Елсі. А ти знаєш, що колись я носила 6-й розмір? До одруження з твоїм батьком у мене був 6-й розмір, а тепер лише поглянь на мене. Корова Елсі, клятий Мобі Дік. Мамо, ти зовсім не товста, навпаки, останнім часом ти виглядаєш. Йди звідси, Бобі. Будь ласка, залиш маму в спокої, в мене болить голова. Тієї ночі Бобі знову почув, як мама плаче. Наступного дня він побачив, як вона обережно кладе у валізу одну із суконь, ту, що з тонкими бретельками. Друга повернулася в коробку, на якій елегантними літерами кольору спілої вишні виведено «Вечірнє вбрання від Люсі Брічпорт». У понеділок ввечері Ліз запросила Теда Бротігена на вечерю. Бобі обожнював мамин м'ясний пиріг і завжди просив добавки, та цього разу сяк-так увіпхнув у себе один шматок. Він смертельно боявся, щоб Тед не впав у транс, бо тоді в мами станеться напад. Та страх виявився безпідставний. Тед мило розповідав про дитинство в Нью-Джерсі, а потім на мамине прохання про роботу в Гартфорді. У Бобі склалося враження, що про свою бухгалтерську роботу він говорить не так охоче, як про катання на санчатах у дитинстві, та мама, схоже, нічого не зауважила. А ось Тед попросив добавки пирога. Коли вони поїли і прибрали зі столу, мама дала Тедові список номерів, серед яких був телефон доктора Гордона, відділу з організації літнього відпочинку в Стерлінгаузі і готелю Ворік. «Як виникнуть якісь проблеми, повідомте. Домовились?» «Обов'язково», – кивнув Тед. «Бобі, а ти чого зажурився?» Мама швидко приклала йому руку до чола, як тоді, коли він скаржився, що його лихоманить. «Ну, яке там? У нас усе буде круто. Правда ж, містер Бротігін?» «Та називай його Тедом», – майже крикнула Ліз. «Якщо він спатиме в нашій вітальні, мені, мабуть, теж пора почати кликати його Тедом. Ви не проти?» «Звісно, я не проти. З цієї хвилини я Тед». Тед усміхнувся. Бобі його усмішка здалася милою, відкритою та приязною, і він не уявляв, як хтось може перед нею встояти. Мама могла і встояла. Навіть зараз, коли вона посміхалася у відповідь, Бобі бачив, як стискається і розслабляється рука з серветкою в такому знайомому, напружено невдоволеному жесті. Бобі спала на думку одна з її найулюбленіших приказок усіх часів. «Я довіряю йому або їй так же глибоко, як високо можу підняти фортепіано». «А я з цієї хвилини Ліз». Вона простягнула руку через стіл, і вони потиснули долоні, ніби щойно познайомились. От тільки Бобі знав, що стосовно теми Теда Бротігена, в мами вже є своя тверда позиція. Якби її не загнали в глухий кут, вона б ні за що не довірила Бобі Тедові. Навіть через мільйон років. Мама відкрила сумочку і вийняла чистого білого конверта. «Тут $10», – сказала вона, простягуючи конверта Тедові. «Гадаю, вам, хлопці, захочеться хоч раз піти кудись повечеряти. Бобі любить колонію, якщо ви не проти». А може, забажаєте подивитись який-небудь фільм? Не знаю, що ще, але завжди краще мати запас у скарбничці, правильно? Завбачати ліпше, ніж потім шкодувати, погодився Тед, обережно ховаючи конверт до передньої кишені штанів. Хоч не уявляю, як можна примудритися витратити $10 за 3 дні. А ти, Бобі? Та де, мені теж важко уявити. Хто грошей не розкидає, той нужди й біди не знає, сказала Ліз. Це була ще одна її улюблена приказка «До пари з дурень і гроші довго разом не витримують». Вона схопила цигарку з пачки, що лежала на столику поряд з канапою, і припалила не вельми твердою рукою. «У вас, хлопці, все буде чудово. Напевно, ви проведете час краще, ніж я». «Це точно», – подумав Бобі, поглянувши на її нерівні обгризані нігті. Мама й усі інші вирушали до Провіденса на авто містера Бідермена. О 7-й годині наступного ранку Ліз і Бобі Гарфілди стояли на ганку, очікуючи, доки вони під'їдуть. У вранішньому повітрі висів серпанок і розливалася якась принишклість, сповіщаючи, що вже настали гарячі літні дні. За Шеравеню долітав гуркіт і сигнали густого потоку машин, що поспішали на роботу. Та тут, на Броуд-стріт, лише зрідка проїжджав якийсь автомобіль чи фургон доставлення. Бобі чув пошикування поливальників, а з протилежного боку вулиці неслося невмовкне гав-гав-гав Баузера. Його гавкіт звучав однаково що в червні, що в січні. Баузер здавався Бобі Гарфілдові незмінним, як Бог. «Слухай, тобі не конче чекати тут зі мною?» – сказала Ліз. На мамі був легкий плащ. Вона опалила. Хоча макіяж був трохи яскравіший, ніж звичайно, Бобі здавалося, ніби бачить тіні під очима. Позаду в неї була ще одна безсонна ніч. «Мені не важко. Сподіваюся, це правильно – залишити тебе з ним. Та не хвилюйся ти так, мамо, Тед – хороша людина». Вона тихо хмикнула. На підніжжі пагорба зблиснув хром. То Меркюрі містера Бідермена, не те що вульгарний, та все одно більше схожий на човен, завернув з Комонвелс на їхню вулицю і тепер підіймався по схилу до номера 149. «Он він їде», – промовила мама нервово і радісно. Вона нахилилася до Бобі. «Цьомни, маму, Бобі, не хочу тебе цілувати, щоб не розмазати помаду». Бобі поклав долоню мамі на лікоть і легенько цмокнув її у щоку, вдихаючи аромат її волосся, парфумів і пудри. Ніколи більше він не цілуватиме її з такою ще нічим незатьмареною любов'ю. Мама непевно всміхнулася Бобі та дивилася не на нього, а на човен містера Бідермена, що, заклавши елегантний віраж, зупинився навпроти їхнього будинку. Вона нахилилася по валізи. «Дві на три дні забагато», – майнуло в голові у Бобі. «Та, мабуть, це через парадну сукню. Вона займає чимало місця». Але Бобі її випередив, схопившись за ручки. «Бобі, вони важкі? Зашпортаєшся на східцях?» «Не зашпортаюся». Мама зиркнула на нього неуважливо, помахала містерові Бідермену і, цокаючи високими підборами, рушила до автомобіля. Бобі йшов слідом, намагаючись не скривитися під вагою валіз. Що вона туди напхала, одяг чи цеглу? Він доніс їх до тротуару, ні разу не ставши перепочити. І то добре. Містер Бідермен вийшов із машини, недбало поцілував маму в щічку і витряс зі зв'язки ключа від багажника. «Якся маєш, бійцю, як життя-буття?» – звернувся містер Бідермен до Бобі. Він завжди називав його боєць. «Тягни торби назад, а я вкину їх усередину. Жінки вічно тягають за собою ціле господарство, геш. Знаєш, як у народі кажуть, ні жити з ними, ні пристрелити, хіба що в Монтані». Він вишкірив зуби в такій посмішці, щоб Бобі згадався Джек з Володаря Мух. «Хочеш, візьму один?» «Я сам», – сказав Бобі, і понуро поплентався вслід за містером Бідерменом, відчуваючи, як ниють плечі, а на розпашілій потилиці виступає піт. Містер Бідермен відчинив багажника, забрав у Бобі валізи і закинув їх до іншої поклажі. За ними мама Бобі нагнулася до заднього віконця і розмовляла з двома іншими пасажирами. Один щось сказав, і вона засміялася. Сміх здався Бобі таким же природним, як дерев'яна нога. Містер Бідермен зачинив багажника і подивився на Бобі згори вниз. Він був дрібний чоловічок з широким, завжди рум'яним обличчям. Крізь доріжку, що залишилася від зубців гребінця, просвічувала рожева шкіра. Він носив маленькі круглі окуляри в золотій оправі. Бобі його усмішка здавалася неприроднішою, ніж нещодавній сміх матері. «Ну що, бійцю, будеш цього літа трохи грати в бейсбол?» Дон Бідермен трохи зігнув коліна і здійняв уявну битку. Враження він справляв дурнувате. «Так, сер, я граю за вовків у Стерлінгхаузі. Надіявся, що перейду до левів, та...» «Чудово, чудово!» Містер Бідермен дуже демонстративно поглянув на годинника. Широкий еластичний золотий браслет сліпуче виблискував на ранковому сонці, потім поплескав Бобі по щоці. Бобі довелося зробити чимале зусилля, щоб не відсахнутися. «Ну, пора каравану в дорогу. Полегше з биткою, бійцю. Дякую, що позичив нам свою маму». Він розвернувся і повів Ліз навколо Меркюрі до передніх дверей. Його рука лежала в неї на спині. Це Бобі припало до душі ще менше, ніж коли цей тип цмокнув її в щоку. Він зиркнув на добре вгодованих дядьків у ділових костюмах, що сиділи позаду. В пам'яті зринуло ім'я іншого, Дін. І якраз вчасно, щоб помітити, як вони підштовхують один одного ліктями. Обоє шкірилися. «Щось тут не те», – подумав Бобі. Коли містер Бідермен відчинив дверцята, і мама, пробурмотівши дякую, прослизнула на сидіння, трішки підібравши поділ сукні, щоб не пом'явся, Бобі раптом закортіло попросити її не їхати. Род-Айленд занадто далеко, навіть Брідчпорт був би задалеко. їй треба залишитися вдома. Та він не сказав нічого, тільки стояв на тротуарі, доки містер Бідермен зачиняв дверцята і обходив машину до дверей з боку водія. Відчинив їх, зупинився, а потім знову розіграв дебільну маленьку пантоміму бейсбольної подачі, тільки цього разу ще й по-ідіотськи вертів задом. «Що за кретин?» – подумав Бобі.
«Бійцю, не накой нічого такого, чого б я не накоїв», – сказав Бідермен.
«А як накоїш, назви його на мою честь», – озвався з заднього сидіння Кушмен. Що це означає, Бобі не розібрав, та, мабуть, то був якийсь жарт, бо Дін зареготав, а містер Бідермен махнув рукою, мовляв, між нами, хлопчиками. Мама висунулася з вікна.
«Будь чемний, Бобі», – сказала вона. «Я повернуся в четвер близько 8-ї, найпізніше о 10-й. Тобі точно буде так нормально?»
«Ні, зовсім не нормально. Не їдь з ними, мамо. Не їдь нікуди з містером Бідерменом і цими двома вишкіреними тупаками позаду. З цими двома імбецилами. Будь ласочка, тільки не їдь».
«Звичайно», – озвався містер Бідермен. «Він же боєць, правда?»
«Бобі», – покликала мама, не звертаючи уваги на Бідермена. «Все в нормі?»
«Ага», – відповів він. «Я ж боєць».
Містер Бідермен аж завив від навіженого сміху. «Бий свиню, горло ріж», – подумав Боббі, і дав газу. «Провіденс або капут», – вигукнув він.
Меркюрі відкотився від тротуару, по діагоналі звернув на протилежний бік Броуд-стріт і рушив у напрямку Ашер-авеню. Боббі стояв на узбіччі і махав, поки Мерк проїжджав повз будинки Керол і Салі Джона. Бобі здавалося, що в серці засіла кістка. Якщо це було якесь передчуття, як коли відчуваєш спинним мозком, Бобі не хотів, щоб це повторювалося в майбутньому. На його плече лягла рука. Бобі озирнувся і побачив, що поряд у халаті і ляпанцях стоїть Тед, палить цигарку. Волосся, в якого ранкове знайомство зі щіткою було ще попереду, стирчало навколо вух кумедними сивими жмутиками.
«То це бос?» – поцікавився Тед. «Містер Бідермейер, правильно?»
«Бідермен. Ну, і як він тобі, Бобі?» Бобі промовив з тихою, гіркою чіткістю. «Я довіряю йому так же глибоко, як високо можу підняти фортепіано.